Գլուխ 5-րդ. Կայսրի մինիստրը. 1804-1811. 1802 թվականին Ժոզեֆ Ֆուշեն, կամ ավելի ճիշտ, նորին գերազանցություն պարոն սենատոր Ժոզեֆ Ֆուշեն, առաջին կոնսուլի համար, թեև մեղ մարտահայտված ցանկությամբ, նորից հեռանում է մասնավոր կենցաղավարության, որից նա դուրս էր եկել 10 տարի առաջ. Դա մարդասպանության, ու ճակատագրական, աշխարը վերափոխող և մահացու վտանգավոր արտակարգ տասնամյակ էր, բայց Ժոզեֆ Ֆուշեն կարողացավ այն գերազանց օգտագործել. Այժմ նա չի թաքնվում, ինչպես 1794 թվականին, չտաքացվող տանիքին կպած խղճուկ ձեղնասենյակում, այլ գնում է գեղեցիկ, լավ կահավորված բնակարան Չերուտի փողոցի վրա, որը հավանաբար երբևէ պատկանել է ստոր արիստոկրատներից կամ գարշելի հարուստներից մեկին. Ֆերիերում, Ռոչիլդների ապագա ոստանում, նա իր համար հոյակապ տեղ է ընտրում ամառային հանգստի համար, կանոնավոր ստանալով էքս մայորատի, Պրովանսի իր իշխանապետության կողմից կանոնավոր ուղարկվող եկամուտները. Եվ ընդհանրապես, նա օրինակելիորեն տիրապետում է ալքիմիկոսների, ամեն ինչից ոսկի շինելու շնորհալի արվեստի. Նրա խնամարկյալները բորսայում նրան փայատեր են ընդունում. Նա շահութաբերությամբ ընդարձակում է իր կալվածքը. Կանցնի ևս մի քանի տարի, առաջին կոմունիստական մանիֆեստն ստորագրող մարդը կդառնա հարստությամբ երկրորդ քաղաքացին Ֆրանսիայում, ամենախոշոր կալվածատերը երկրում. Լիոնի վագրը վերածվեց իսկական, պաշարատես գերմանամկան, խելոք, անտես կապիտալիստի, հմուտ տոկոսառուի. Քաղաքական վիժվածքի այդ ֆանտաստիկ հարստությունը չի հակասում վանական խիստ կարգապահությամբ կոպված նրա բնածին անպահանջկոտությանը. Տիրելով 15 միլիոնի, Ժոզեֆ Ֆուշեն ապրում է գրեթե այնպես, ինչպես այն ժամանակ, երբ նա իր ձեղնահարկում հազիվ կարողանում էր ձեռք բերել օրական իրեն անհրաժեշտ 15 սուն. Նա չի ծխում, չի խմում, թուղթ չի խաղում, կանանց և փառամոլությունը բավարարելու վրա փող չի ծախսում. Ինչպես կարգին գյուղական ազնվական, նա իր երեխաների հետ, զրկանքներից մեռած առաջին երկու երեխայից հետո նա ուներ էլի երեքը, խաղաղ զբոսնում է մարգագետնում, ժամանակ առ ժամանակ կազմակերպում է փոքրիկ ընդունելություններ, լսում է երաժշտություն, որով ընկերները զբաղեցնում էին նրա կնոջը, գրքեր է կարդում ու հաճույք ստանում խելացի խոսակցություններից. Այդ լրջմիտ, լայնոսկր բուրժուայի ներսում ինչ-որտեղ, անմատչելի խորքում, թաքնված է դիվային կիրք մոլի քաղաքական խաղի նկատմամբ, կիրք լարման և համաշխարային մեծ խաղերի վտանգների նկատմամբ. Նրա հարևանները ոչինչ չեն նկատում, նրանք տեսնում են միայն ազնիվ կալվածատիրոջը, ընտանիքի հիանալի հորը, քնքուշ ամուսնուն. Եվ Ֆուշեին, ծառայությունից չիմացող մարդկանցից ոչ մեկը, չի կասկածում, որ այդ սիրալիր լրակյացության տակ դժվարությամբ թաքնվում է ճնշված կիրք, որը նրան մղում է նորից առաջ սլանալու, նորից խառնվելու ամեն ինչի. Ո, իշխանություն, Մեդուզայի հայացքով, ով մի անգամ նայել է նրա երեսին, նա այլևս աչք չի կարող հեռացնել. Նա մնում է հմայված ու գերված. Ով գետ մի անգամ ճաշակել է իշխանության ու տիրակալության արբեցնող հաճույքը, արդեն ի վիճակի չեն նրանից հրաժարվելու. Թերթեցեք համաշխարհային պատմությունը, փնտրելով կամավոր հրաժարման օրինակներ. Բացի Սուլլայից և Կարլոս 5-րդից, հազարների ու տասնյակ հազարների մեջ հազիվ թե գտնվեն մի տասնյակ կշտացած մարդիկ, որոնք պայծառ խելքով հրաժարվեին իրենց նման միլիոնների համար ճակատագրի դեր խաղալու համարյա սրբապիղծ գրքից. Ճիշտ է նաև, որ ինչպես խաղամոլը չի կարողանում հրաժարվել խաղից, հարբեցողը խմիչքից, որսագողը որսից, այնպես էլ Ժոզեֆ Ֆուշեն չի կարող հեռանալ քաղաքականությունից. Հանգիստը տանջում է նրան, և այն ժամանակ, երբ նա ուրախ, լավ խաղացված անտարբերությամբ նմանակում է գութանի հետևից գնացող ցինցինատին, նրա մատները արդեն այրվում են։ Քաղաքական խաղաթղթերը նորից ձեռքը վերցնելու ցանկությունից նյարդերը ցնցվում են։ Թեկուզ և պաշտոնաթող, նա կամավոր շարունակում է ոստիկանական ծառայություն կատարել, և որպեսզի վերջնականապես չմոռացվի, վարժության համար ամեն շաբաթ առաջին կոնսուլին նամակով ուղարկում է գաղտնի ինֆորմացիա։ Դա զվարճացնում է նրան, զբաղեցնում է ինտրիգանի նրա միտքը, ոչինչ չպարտավորեցնելով, բայց նրան իսկական բավարարություն չի տալիս։ Ամեն ինչից նրան շինց ու հեռացնելը ոչ այլ ինչ է, քան այն րոպեի տենդային սպասումը, երբ հնարավոր կլինի վերջապես նորից սանձը վերցնել իր ձեռքը, զգալ իր իշխանությունը մարդկանց վրա, աշխարհի ճակատագրի վրա։ Բոնապարտը շատ նշաններից տեսնում է, թե Ֆուշեն ինչպես է անհամբեր մղվում առաջ, բայց գերադասում է դա չտեսնելու տալ, քանի դեռ կարող է իրենից հեռու պահել չարագուշակորեն խելոք, չարագուշակորեն աշխատունակ այդ մարդուն, նա նրան պահում է ստվերի մեջ։ Այն ժամանակ, երբ նկատվեց, թե ինչպիսի իշխանատենչ ուժ է թաքնված այդ ծածկամիտ մարդու մեջ, Ֆուշեին ծառայության է ընդունում միայն նա, ում նա խիստ անհրաժեշտ է, և այն էլ ամենավտանգավոր գործի համար։ Կոնսուլը նրան ցույց է տալիս ամեն տեսակ բարեհաճություն, նրան օգտագործում է տարբեր գործերի համար, շնորհակալություն է հայտնում նրան լավ ինֆորմացիայի համար, ժամանակ առ ժամանակ հրավիրում է պետական խորհուրդ, իսկ գլխավորը նրան հնարավորություն է տալիս վաստակելու և հարստանալու, որպեսզի նա իրեն հանգիստ պահի։ Եվ միայն մի բան է նա համառորեն դիմադրում, քանի դեռ դա հնարավոր է, նրան նոր նշանակում տալուն և ոստիկանության մինիստրությունը վերականգնելու։ Քանի դեռ Բոնապարտն ուժեղ է, քանի դեռ սխալներ չի անում, նա կարիք չունի այդպիսի կասկածելի և չափազանց խելոք ծառայի։ Ի բարեբախտություն Ֆուշեի, Բոնապարտը սակայն սխալներ է գործում, և ամենից առաջ այն համաշխարային պատմական աններելի սխալը, որ նա այլևս չի բավարարվում նրանով, որ ինքը Բոնապարտն է, և բացի ինքնավստահությունից, բացի իր բացառիկության հրճվանքից, տենչում է նաև տիտղոսի պերճության նկատմամբ ժառանգական իշխանության խամրած փայլի։ Նա, ով շնորհիվ իր ուժի, իր անկրկնելի հզոր անհատականության ոչ ոքից չի վախենում, երկյուղում է անցյալի ստվերներից, վտարված բուրբոնների խղճուկ լուսապսակից, և Թալեյրանի դրդումով, խախտելով միջազգային իրավունքը, նա ժանդարմներին հրաման է տալիս Չեզոք մարզից բերել Դուքս Ենգիենսկուն և կարգադրում է գնդակահարել նրան, արարք, որի համար Ֆուշեն գրել է նշանավոր բառերը։ Դա ավելին է, քան հանցագործություն, դա սխալ է։ Այդ մահապատիժը Բոնապարտի շուրջը ստեղծում է սարսափով ու սոսկումով, զայրույթով ու ատելությամբ լցված անոտ տարածություն։ Եվ շուտով նա հարկ կհամարի նորից թաքնվել հազարաչ արգուսի ծածկոցի տակ, ոստիկանության պաշտպանության ներքո։ Եվ այնուհետև, դա ամենագլխավորն է, 1804 թվականին կոնսուլ Բոնապարտը նորից կարիք է զգում ճարպիկ ու լպիրշ օգնականի իր ամենաբարձր թռիչքի համար։ Նրան նորից անհրաժեշտ է ասպանդակապահ, այն, ինչ 2 տարի առաջ փառասիրական երազների ծայրահեղ սահման էր թվում, ցմահ կոնսուլությունը, նրան, հաջողության թևերով վեր բարձրացածին, այժմ արդեն չէր բավարարում։ Նա արդեն չի ուզում լինել միայն առաջին քաղաքացին մյուս քաղաքացիների մեջ, այլ ուզում է տեր ու տիրակալ լինել իր հպատակների վրա։ Նա բուռն ընկերպով ցանկանում է տաք ճակատը զովացնել կայսերական թագի օղակապով, բայց ով ուզում է կեսար դառնալ, կարիք ունի Անտոնիոսի, և չնայած Ֆուշեն երկար խաղաց Բրուտոսի դերը, իսկ առաջ նույնիսկ Կատիլինայի դերը, սակայն երկու տարի կարոտ մնալով քաղաքական դիրքի, այժմ նա հաճույքով պատրաստ է կայսերական թագը կարդել այն ճահճից, որին վերերածվել Սենատը։ Որպես խայծ կարող են ծառայել փողն ու բարի խոստումները։ Եվ ահա, աշխարհը դիտում է բացառիկ տեսարան։ Յակոբինյան ակումբի նախկին նախագահը, այժմ դառնալով նորին պայծառափայլություն, Սենատի միջանցքներում կասկածելի ձեռքսեղմումները փոխանակում, և այնքան է պնդում ու շշնջում, մինչև մի քանի հաճկատար բյուզանդացիներ առաջարկություն են մտցնում ստեղծել այնպիսի հիմնարկություն, որը մեկընդմիշտ խորտակի դավադիրների հույսերը, երաշխավորելով իշխանություն կրողի անընդմեջ կառավարումը նրա ամբողջ կյանքում։ Եթե բացենք այդ ֆրազի «փքում կեղևը», ապա կնկատվի նրա միջուկը. «Ցմահ կոնսուլ Բոնապարտին», ժառանգական կայսր Նապոլեոն դարձնելու մտադրությունը։ Հավանաբար Ֆուշեի գրչին է պատկանում, որը միանման լավ է գրում և ձիթայուղով և արյունով, Սենատի այն ճորտական, ստրկամիտ հանրագիրը, որը Բոնապարտին հրավիրում է, ավարտել իր գործը, տալով նրան անմահություն։ Քչերն այնպես ջանասիրաբար աջակցեցին հանրապետության վերջնական կործանմանը, ինչպես նանտեցի Ժոզեֆ Ֆուշեն, կոնվենտի նախկին դեպուտատը, Յակոբինյան ակումբի նախկին նախագահը, Լիոնի դահիճը, որը մի ժամանակ պայքարում էր բռնակալների դեմ, և երբեմնի ամենահանրապետականը հանրապետականների մեջ։ Եվ այնպես, ինչպես առաջ քաղաքացի Ֆուշեն 1804 թվականին նշանակում ստացավ քաղաքացի կոնսուլ Բոնապարտից, նորին պայծառափայլություն պարոն սենատոր Ֆուշեն երկու տարվա ոսկյա վտարումից հետո նորին մեծություն կայսր Նապոլեոնի կողմից նորից նշանակվում է մինիստրի պաշտոնում։ 5-րդ անգամ Ժոզեֆ Ֆուշեն հավատարմության երդում է տալիս։ Առաջինը նա երդվեց դեռ թագավորական կառավարությանը, երկրորդ անգամ հանրապետությանը, երրորդ անգամ դիրեկտորիայի, չորրորդին կոնսուլությանը։ Իսկ Ֆուշեն միայն 45 տարեկան է։ Ինչքան շատ ժամանակ կա դեռ նոր երդումների, նոր հավատարմության և նոր դավաճանությունների համար։ Եվ թարմ ուժերով նա նորից նետվում է սիրած տարերքի կատաղի ալիքների մեջ, երդում տված նոր կայսրին, բայց հավատարիմ միայն իր սեփական անհանգիստ կրքին։